Un no studijā klāta Baiba Kušķa, kā solīts, ar divām grāmatām, no kurām viena pilnīgi noteikti izskatās pēc reālas inscenējums darba burtnīcas, no otra pēc zinātniskās literatūras.
Labrīt, jā, tu ļoti, ļoti precīzi noraksturoji. Tiešām šoreiz es stāstīšu par divām grāmatām, jaunām grāmatām, kuras vienotās, ka tās abas ir, nu, patiešām gana neparastas. Viena no tām atvēršanas svētkus piedzīvoja vakar, un tas ir Laura Gundara un mākslinieces Marianas Lapiņas kopdarbs, kas saucas Dzimtas asinis. Un neparastais ir tas, ka patiesībā tā nemaz nav grāmata, bet tas ir kino scenārijs. Par ko liecina, kā jau Arta to minēja, šīs grāmatas izskats vai kino scenārija izskats, tās ir tādas kopā sabrušētas A4 lapas, aprakstītas, apzīmētas, papildinātas,
svītrotas,
tāds
jā.
Darba eksemplārs īsts, jā. Tātad Lauris Gundars ir sarakstījis tekstu, bet Marianna Lapiņa ir to vizualizējusi kā tāda režisore, nu, darot tieši to, kā tas notiek filmas radīšanas procesā. Minēšu kādu piemēru. Nu, ja, piemēram, scenārijā ir epizode ar divu sieviešu dialogu grimētavā, tad to papildina skices, kāda izskatās grimētava, ko skatītājs redz spogulī, kā arī komentāri, ko dialoga laikā dara epizodes varonas un kā strādā kamera, piemēram, tad rakstīts visa dialoga laikā, kamera riņķo ap montu, kas sēž krēslā, kamēr Jolanta šiverē. Tāds viens piemērs. Jā, tad šādas grāmatas Latvijā nekad nav bijis izrādās, un ar to Lauris Gundars jo īpaši vēlas uzrunāt jauniešus, jo, kā viņš pats saka, tad šis izdevums ir kaut kas pa vidu starp grāmatu un starp video, ko jaunieši šobrīd patērē visvairāk. Un arī pats stāsts ir par jauniešiem, par viņu mēģinājumiem saprast, kā tad dzīvot šajā pasaulē, vai darīt tā, kā mācījuši vecāki, vai tomēr pēc sava prāta, kā tad īsti attiekties pret tām dzimtas asinīm, kas dažkārt tevi vajā, tev kaut ko uzspiež, bet no kurām tu arī nekur jau tālu aizbēgt nevari. Lai arī adresēta jauniešiem, es domāju, grāmata būs saistoši ikvienam, kuru interesē, kā tad veidojas kino scenārijumi, kas notiek filmas tapšanas aizkadrā. Par grāmatas atvēršanas svētkiem runājot simboliski, kā tie bija tādi ļoti muzikāli, un tajos mijās divi kontrastējoši muzikas stili akadēmiskā, un tādā gandrīz eņģeliskā balsī dziedāja Eduards Rediko, bet hip-hopa stilā darbojās reperis Viesulis. Un, kā atzina Lauris Gundars, tad tas ļoti labi atspoguļo, kāda tad varētu mūzika būt, ja šis scenārijs tiešām pārtaptu filmā. Proti galveno varoni raksturotu šī pārlaicīgā akadēmiskā balss, taču filmas mūzika kopumā būtu tāda, kāda tā ir Viesulim, tātad reps ar tiešiem un precīziem vārdiem par mūsdienu jauniešu dzīves izjūtu. Un vēl noteikti jāpiemin, ka grāmatu lasot, ik viens lasītājs ir aicināts arī pats uz jaunradio scenāriju drīkst papildināt, tam drīkst kaut ko pierakstīt klāt.
Bet beigas ir gatavs, ja tur nav iespēja.
Jā, bet arī mainīt. Es domāju, ka drīkst arī mainīt, kad par to būtu autori tikai priecīgi, ja. Un es domāju, nu, ka patiešām tas varētu tā arī būt, ka šis scenārijs kādreiz arī pārtapt filmā. Jā, bet otra grāmata, par ko stāstīšu, ir neparasta, es teiktu, vispārākajā pakāpē vizuāli. Tātad tas ir tāds askētisks un elegants izdevums, un tas ir Margaritas Perveņeckas, starp citu Laura Gundara skolnieces jaunais darbs, kas saucas aspirantūra. Grāmata manās rokās nonāca tikai pirms dažām dienām. Un tajā ielūkojoties, es sapratu, ka tas ir tik ciets rieksts, ka tur vajag pamatīgu laika ieguldījumu un arī pacietību, lai šo riekstu pārkostu un lai ienirtu šajā patiešām ļoti saudabīgajā pasaulē, ko autori piedāvā lasītājiem. Nevelti grāmatas redaktore Dacis Parāne Freiman ir izteikusies, ka lasīt šo grāmatu ir kā risināt eksistences vienādojumu, bet otrs redaktors Vens Zvaigznes atzinis, ka no lasītāja grāmata prasa patiešām daudz uzdrīkstēšanos, zināt kā arī un pacietību, bet ja to visu liek lietā, tad balvā tā sola visu pasauli un unikālu lasīšanas pieredzi. Grāmata meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir cilvēks, kur velkamas cilvēku un cilvēcības robežas, bet to dara nevis tikai caur daļu literatūrai ierasto ceļu, caur psiholoģiju un filozofiju, bet arī eksakti, matemātiski, fizikāli, ķīmiski, bioloģiski un ne tikai. Jāteic, ka arī iepriekšējie Margaritas Perveņeckas literatūras darbi ir bijuši gan neordināri, bet es uzdrīkstēšos teikt, ka šis ir līdz šim pats neordinārākais. Tas ir arī ļoti apjomīgs 600 lapušu biezumā. Atgādināšu, ka vairākas viņas lugas ir uzvestas Latvijas teātros, pēc viņas scenārija ir uzņemta arī Arvīda Krieva spēle filma Man patīk, ka meitenes kumst, bet par savu pirmo romānu Gaja Tāno Krematos 2012. Gadā viņa saņēma literatūras gada balvu. Žūrijas eksperti šo pirmo romānu slavēja par spēcīgo un žilbinošo vārdu maģiju, apbrīnojumu jaudīgu radošo fantāziju, atzīstot arī, ka tā ir ārkārtīgi radikāla grāmata, ko grūti vērtēt, jo tā nepakļaujas nekādiem salīdzinājumiem. Un es domāju, ka līdzīgi varētu būt arī ar šo otro romānu, par ko arī var teikt, ka tas ir tā kā uzkonstruēta pilnīgi jauna pasaule. Es jau pieminēju par Latvijas literatūras gada balvu, un tieši šodien ir arī tā diena, kad Nacionālajā bibliotēkā paziņos šī gada balvas nominantu 6 kategorijās par aizvadītā gada labākajiem veikumiem, kā arī mūža balvas ieguvēju, un dienas gaitā par to arī mēs stāstīsim plašāk.